Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Политичките партии на овие локални избори кои се закажани за 17 октомври ке манипулираат со гласачите, зборувајќи за централни теми во политичките кампањи, а треба да се види и дополнително дали гласањето со отпечатоци ке го искомпликува изборниот процес или пак тој ке биде подемократски на тој начин, вели политичкиот аналитичар Марко Трошановски од Институтот за демократија Societas Civilis во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Со него разговарам и за тоа дали е можно да се случат предвремени парламентарни избори, за евроинтеграциите и за проблемот со блокадата на Бугарија. Трошановски вели дека не очекува во догледно време да се најде решение за проблемот со Бугарија, но смета дека и покрај тоа Македонија треба да остане посветена на евроинтеграцијскиот процес заради собствени интереси. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница
macdenes.org.
Господине Трошановски, локалните избори се закажани за 17 октомври. Каква кампања очекувате? Посветена на локални прашања или високополитичките теми повторно ќе бидат дел од предизборното мени?
Следејќи како се однесуваа изминатите изборни циклуси партиите на локално ниво, мислам дека секако централните теми ќе го завземат местото во наративот предизборен. Локални прашања во смисла на конкретни проекти и комунални инфраструктурни ќе провојуваат секако, меѓутоа манипулацијата со гласачите преку централни теми несомнено ќе постои се уште и очигледно партиите не се одвикнуваат од таа пракса, бидејќи се покажува како високо мобилизирачка ефективна во смисла на електризирање на електоратот и нели ги тера луѓето да излезат повеќе на гласање, иако реално тие теми немаат никаква врска со ингеренциите на локалната власт. Тоа е пракса што дефинитивно треба да престане, тоа е класична манипулација со електоратот.
Дали гласањето со оставање од печатоци ќе придонесе да имаме подемократски избори или тоа дополнително ќе го искомпликува процесот?
Постојат често нерегуларности во делот на гласањата кај нас, утврдени со извештаите на меѓународните заедници. Мислам дека е рано да се каже, ние немаме искуство, агенцијата која со таков вид на гласање, дополнително агенцијата која што е избрана да имплементира овој систем. Имала и самата проблеми, како што видовме веќе во Афганистан, со имплементација на системот, особено преку споредување на базите на отпечатоци кои што ги има МВР, со оние кои што машините треба да ги дадат. И од тука ќе биде многу клучно дали овие избори ќе имаме некакви нерегуларности од тој тип, бидејќи довербата во процесот и задржување на истата треба да е приоритет. Ако барем малце се покажат некои нерегуларности и простор за манипулација со истите, треба да се престане.
Локалните избори се одржуваат во редовен термин, но партиите скоро секоја година ги повикуваат граѓаните да гласаат. Што покажува ова?
Видете, тоа е светска пракса, генерално доктрината во политичка комуникација е дека кампањата завршува кога ќе завршат и изборите. Фактички, ние сме во перманентна политичка кампања на некој начин. Не може да се замери од една страна на партиите да го прават тоа, меѓутоа, секако треба да се има некој начин почит кон легитимитетот кој што изборниот процес го дава на оние кои што ја превземаат власта и доколку нели граѓаните им дали доверба на оние кои што имаат извршната власт, секако треба да се испочитува таа волја и да не се делегитимира самата влада уште наредната недела од која ќе завршат изборите. Секако треба да се остави некој временски период владата непречено да почне да ги врши замислите, односно имплементира програмите за кои што се заложила на изборите.
Очекувате ли овој парламентарен состав да го заврши својот мандат или повторно ќе има предвремено гласање?
Мислам дека моментално на носителите на власта во земјата не им одговараат предвремени избори. Од тука не верувам дека предвремени парламентарни би се случиле. Особено што исходот од истите, не верам дека ќе смени, многу. Прилично се изедначени рейтинзите ке сите, разочараноста ке гласачите постои и јас големина, дополнително е тука пандемијата, економската криза која што дојде и допрва ке се влошува исто така, сигурно ке влијае на намалување на поддршката, така да кај позицијата секако не верувам дека има простор и интерес за нов изборен циклус превремена.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Проблемот со Бугарија ја остава во неизвестност интеграцијата на Македонија во Европската Унија. Можно ли е во догледно време да се надмине спорот?
Како се развиваат работите, не верувам дека во догледно време ќе се најде решение кое што би било во наш интерес. Просторот за компромиси е прилично стеснет. Ние немаме никаков простор за да одговориме во голем дел на барањата кои што ги има бугарската страна. Од тука мислам дека во брзо време нема да има решение. Ние мораме да останеме посветени на евроинтеграцијскиот процес заради наши собствени нели интереси, пред се во доменот на владење на правото, и да потекнуваме регионални иницијативи, впрочем како што е иницијативата на Отворен Балкан, но и останатите можности кои што ги нуди Берлинскиот процес. Мора да заекнуваме економска соработка, мобилност на граѓани, на добра услуги, транспорт и така натаму. Меѓутоа, конкретно во случајот со Бугарија, не верувам дека се подготвени и сега бугарската страна, но и кај нас, особено по донесувањето на резолуција во парламентот, да се направат сериозни отстапки, бидејќи поедниот принцип е принципот на реципроцитет во компромисите, додека оно што го бара бугарската страна е еднострано наметнување на решенија во најмала рака, така да не верувам дека во брзо време тоа ќе се случи, треба да го имаме на ум, граѓаните треба да го имаат тоа на ум и одговорноста за потврлањето во политиките да ја бараат само кај нашите политички елити дома, а не и во стагнирањето на европскиот процес и нефункционалноста на механизмот на проширување.
Верувате дека некогаш Македонија ќе биде дел од ЕУ или пак реалноста ќе биде Отворен Балкан во блиски односи со Европа?
Тоа е тешко прашање да се каже. Она што е очигледно дека брзо тоа нема да се брзо нема да се случи. Во самата Унија постои нели замор. Дебатите за она што се нарекува диференцијално проширување или проширување во повеќе кругови, во повеќе слоеви се посилни. Следното председателство после словенското е во Франција, која што традиционално не покажува проактивност во делот на проширувањето, така да мислам дека регионалните механизми на соработка во асоциација со Европската Унија се нешто што е по-веројатно дека во блиска иднина ќе биде доминантен начин на функционирање. Секако, крајната цел треба да биде таа интеграција и некогаш ќе се случи, меѓутоа не мислам дека тоа ќе биде во догледно време.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Освен поделбите меѓу народот за политички и етнички прашања, сега има и поделби за ковид вакцинацијата. Како сето ова ќе влијае врз општеството?
Разорно влијае, влијае врз општествената социјална кохезија, тоа што се нарекува, а тоа пред се е интеграцијата на луѓето во системот во кој што живеат и довербата на луѓето во институциите. Овој проблем го имаат сите модерни општества, од Америка, како што можеме да видиме до последните избори, преку Европа и на Балканот е тоа исклучително видливо. Таа поларизација е дел резултат на хибридните војни кои што се водат против овие земји, пред се преку социјалните медиуми и процесите и техниките на дезинформирање и лажни вести, кои што создаваат кои што создаваат спротивставени меури во кои што луѓето живеат и комуницираат со себе сличните, меѓутоа не создаваат диалог помеѓу себе, луѓето остануваат во своите светови, кои што постојат паралелно и многу често се конфликтни и како такви ги прават општествата многу ранливи, бидејќи довербата во институциите постојано еродира, а како такви се општествата немаат отпорност кон надворешни влијанија кои што преку таа ранливост остваруваат влијанија и ефект и контрола врз нашите општества, така да тоа е модерен проблем кој што многу тешко се адресира, се решава на некој начин, го имаат сите, повторно ќе кажам, општества, така да зголемување на медиумската писменост, по голема посветеност и операционализација на владиниот план за борба со лажни вести, политичката култура, демократизација на самите политички партии преку статутите и така натаму се дел од решенијата како тој проблем да се адресира, но сето тоа се процеси кои што не даваат краткорочни инстантни резултати.
Како гледате на честото носење на закони со европско знаменце во собранието?
Мислам дека е класична злоупотреба на тој механизам на Европска унија. Тој термин европско знаменце е колоквијален народски кажано, не постои како таков, но подразбира дека законите кои што се носат треба да се согласени, односно да произлегуваат од потребите на усогласување нашето законодавство со европското законодавство. И многу често, бидејќи политичката пракса е на партиите во парламентот е воопшто да не се слуша другата страна, партиите прибегнуваат кон филибастеринг, што делумно е разбирливо, бидејќи немаат механизми кои што, односно нема политичка култура кои што нивните интереси или интереси на граѓаните кои што тие ги представуваат би се вклучиле во законските решенија. Кога тој процес не функционира во собранието, неминовно е дека ќе се пристапува кон блокада. И како резултат на тоа, како контрареакција, се јавува оваа злоупотреба на механизмот на европско знаме. Таа треба дефинитивно да се исклучи. Мислам, секако е веќе и констатирана од извештаите на Европската унија како пракса која што е недемократска. И ние тука треба да ги зајакнеме механизмите просторот за злоупотреба ќе се намали.
Имаме воведено три кризни состојби во државата за ковид, за мигрантите и сега за пожарите. Собранието истовремено не работи и нема да заседава за време на изборната кампања. Дали собранието треба да биде активно во ваква ситуација?
Пред се, собранието мораше и треба се уште да развие што поитно онлайн механизми за функционирање. Тоа воопшто не е спротивно на уставот, како што беше дел од пораките на луѓето кои што не мислеа така. Постои како пракса во многу модерни земји во светот и користи баш за надминување на состојбите кои што, како епидемија, да речем и слично, го ја спречуваат неговата работа. Од друга страна, собранието минатата година не функционираше, речи си, цела година, почна во досната есен, имам премногу закони натрупани кои што чекаат таму и најмалку што требаше да го прави собранието е да оди на одмори, особено во контекст на кризни ситуации. Во најмала рака, иако собранието учествува на некој начин многу малку во тоа, сепак надзорната функција која што е една од носечките функции покрај законодавната во собранието прилично важна улога која што собранието игра во кризните состојби. Од тука, во делот на јавните набавки, во делот на тоа дали институциите постапуваат или не постапуваат одговорни соодветно на акцијските планови, собранието има голема улога. И ако сакаме поефикасно управување со тие кризи од страна на институциите кои што се отчетни одговорни пред собранието, собранието не би требало да оди на одмор, би требало да се позанимава со притисок кон оние кои што треба да се справуваат со кризите и контрола врз истите институции.
Господине Трошановски, ви благодарам за интервјуто.
Фала на вас.
Почитувани, го следевте на делното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање. Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.